Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
S pesnikom u podne.
Slobodan Rakitić. Žudnja za jugom.
Ne ide mi se, nemam nikud. Jer svugde najzad isto biva, čim leto u mahu već i stud, svu noć zbiram tuđa prediva, kao sa uma da siđoh lud. Samotne senke u tišini opustili su i brest i dren, senicu i drozda šta opčini i zeca što posta laki plen, orla večito u visini. Svaki se govor u muk slije, ni drvo svoj ne pamti koren, bar zvuk da se u granu svije sa plodom od zore do zore, na svome mestu ništa nije. Cilik sečiva preko brusa, srđba svoj put do sjaja traži, isto lice preko ubrusa i isto sunce iznad raži i voda ista bez ukusa. U polju ključa, preko kala svakoji smoren je korak, koga doziva još svirala, na njivama vrana i čvorak zbiraju zrna preostala. Drvo je znak, šta šuma cela, u slogu dal bunilo peva, noći i dana ista su dela, dal s polja ili znutra zreva, pšenica nikada dozrela. Podne i ponoć, zar nije isto s kog bilo sad poći kraja, dok tumaram niz polje čisto i put moj se namah udvaja, odasvud zasud trulim listom. Beležim ime, ali ni to ime senku svoju više ne prati, stope na snegu priča zime, i mnoštvo slomljene paprati u slogovima mukle rime. Ima li patnja svoju meru? Zemlja se do usta pruža, sva stabla kada se oberu i noć kao godina oduža, krenut ću i ja ka severu. Svaki se zvuk u bršljan splete, piskom se oglasi zova, juga se samo ptice sete i kroz stup dima iznad krova žureći s krikom tek prolete. Al tek me duša okreće jugu, kao da izvor još svoj traži. Svu noć kosa, plisku i vugu, slušam nad poljem zrele raži i slutim opet zemlju drugu.
S pesnikom u podne.
Io canto ancora la canzone del mio cor. Per tuo ser, le tue stelle che gli umeri donano alle tue muraglie, e la tua gente che è la mia sveglia, cara dia io canto. Una canzone che è ama un suspir de pror da veu remesió. Una cançó que és d'amor i el cor meu patiu ama un suspir de pror da veu remesió. Cant i volgaria plorar, e cosa tu ascoltis, la vera school.